Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk edisi Kamis 29 Mei 2014. Saya Adriana Sembiring akan menemani Anda dengan berbagai informasi aktual dan menarik, diawali dengan berita-berita penting dari mancanegara. Di antaranya, Australia mengatakan pesawat Malaysia tidak jatuh di tempat pencarian selama ini. Korea Utara sepakat selidiki ulang kasus penculikan warga Jepang pada masa lalu. Dua remaja perempuan di India gantung diri setelah diperkosa beramai-ramai. Produser malam ini, Lia Johannes, telah menyiapkan sejumlah laporan menarik untuk Anda dan inilah cuplikannya.
Duta Besar Ukraina untuk PBB, Yuri Sergeyev, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa dukungan untuk presiden baru dari seluruh pelosok Ukraina menegaskan keinginan kuat rakyat bagi persatuan nasional.
Tenar lewat film seri TV Hannah Montana, penyanyi yang kini berusia 21 tahun itu melanjutkan konser tour bangersnya di Eropa hingga tanggal 3 Juni mendatang.
Malam ini kami dibantu teknisi Curtis Bynum. Kini ikutilah berita dunia disampaikan Arif Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Pihak berwenang Australia telah menyimpulkan pesawat penumpang Malaysia yang hilang tidak jatuh di daerah bagian selatan Samudra Hindia, di mana sinyal elektronik deteksi bulan lalu. Perkiraan itu dibuat hari Kamis setelah misi terakhir kapal selam miniatur Taberawang yang mengamati dasar samudra di lepas pantai barat Australia. Dalam pernyataan, Pusat Koordinasi Badan-Badan Pemerintah Australia mengatakan kapal selam Bluefin 21 tidak menemukan tanda-tanda kepingan pesawat itu dalam pencarian di dasar samudra seluas 850 km persegi. Menurut pernyataan itu, Dewan Keselamatan Angkatan Australia telah mengambil keputusan bahwa daerah itu sekarang dapat diabaikan sebagai tempat jatuhnya pesawat Malaysia Airlines itu. Pesawat Boeing 777 itu membawa 239 orang ketika pesawat itu hilang dari radar tanpa panggilan permintaan tolong tanggal 8 Maret, kira-kira setengah jam setelah berangkat dari Kuala Lumpur.
Militer Thailand hari Kamis mengatakan pihaknya tidak tahu kapan negara itu akan kembali ke kekuasaan sipil satu minggu setelah merebut kekuasaan dalam kudeta. Wakil Kepala Staf Tacharam Charlam Shuk mengatakan meskipun militer tidak ingin tetap berkuasa, kondisinya tidak tepat untuk mengadakan pemilu. Menurutnya, kudeta itu yang dilakukan ke-12 kali oleh militer dalam 80 tahun diperlukan untuk mencegah Thailand menjadi negara yang mengalami kegagalan. Tentara telah melarang protes dan menahan ratusan pejabat pemerintah, politisi, dan aktivis anti kudeta sejak merebut kekuasaan. Sebagian besar dari mereka telah dibebaskan setelah berjanji untuk tidak mengadakan demonstrasi. Tetapi lebih banyak lagi telah dipanggil untuk menyerahkan diri dan beberapa akan menghadapi penuntutan. Human Rights Watch hari Kamis menyerukan kepada militer Thailand agar berhenti menangkap para pengkritik damai dan jangan mengadili warga sipil di pengadilan militer.
Jepang mengatakan Korea Utara telah sepakat untuk membuka kembali penyelidikan penculikan sejumlah warga Jepang oleh Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an. Perdana Menteri Shinzo Abe Kamis menyambut kesepakatan itu sebagai langkah pertama menuju penyelesaian krisis yang telah lama merusak hubungan Korea Utara-Jepang. Korea Utara mengaku pada 2002 bahwa negara itu menculik 13 warga Jepang untuk mengajari mereka mengenai kebudayaan Jepang. 5 dari korban penculikan itu pulang. Korea Utara mengatakan sisanya sudah meninggal. Namun banyak pihak di Jepang mencurigai sedikitnya 12 lainnya telah diculik. Keputusan untuk membuka kembali penyelidikan itu dikeluarkan menyusul pertemuan tingkat tinggi selama 3 hari antara Korea Utara dan Jepang pekan ini di Swedia.
Inilah VOA Washington.
Penduduk sebuah desa di India Utara menemukan 2 remaja perempuan bersepupu gantung diri di sebuah pohon setelah mereka diduga diperkosa beramai-ramai. Pihak berwenang mengatakan hari Kamis, sedikitnya 3 pria termasuk 2 polisi ditahan sehubungan dengan insiden itu. Para penyelidik mengatakan kedua remaja perempuan itu masing-masing berusia 14 dan 15 tahun hilang dari ladang dekat rumah mereka di negara bagian Uttar Pradesh, India Utara. Penduduk desa menemukan mayat kedua remaja itu hari Rabu. Otopsi menunjukkan mereka telah mengalami pemerkosaan. Pihak berwenang telah menskors 2 polisi setelah penduduk desa mengeluh bahwa polisi bertindak lambat dalam melangsungkan penyelidikan.
Wakil Presiden Amerika Joe Biden menggunakan pidato mengenai kebijakan luar negerinya hari Rabu untuk membantah keprihatinan mengenai kekuatan ekonomi Tiongkok. Berpidato di hadapan para lulusan Akademi Angkatan Udara, Biden mengakui Tiongkok menghasilkan 6 hingga 8 kali lebih banyak ilmuwan dan insinyur daripada Amerika. Tetapi kemudian ia menantang para lulusan untuk bisa menyebutkan proyek perubahan atau produk inovatif apa yang dihasilkan Tiongkok yang tidak bisa disaingi Amerika. Biden merujuk pada situasi tahun 1990-an ketika banyak orang di Amerika mengkhawatirkan bahwa Jepang yang maju pesat akan mengambil rezeki Amerika dan bahwa Jepang bukan Amerika adalah masa depan. Ia secara tidak langsung mengatakan Tiongkok telah menggantikan Jepang sebagai penantang ekonomi baru terhadap Amerika Serikat, sementara mengatakan ia berharap baik Tiongkok maupun Jepang sukses memajukan perekonomian mereka.
Separatis pro-Rusia di Ukraina Timur telah menembak jatuh sebuah helikopter militer Ukraina, menewaskan 14 tentara pemerintah termasuk seorang jenderal. Penjabat Presiden Oleksandr Turchinov mengatakan kepada parlemen hari Kamis, teroris menggunakan sebuah misil untuk menembak jatuh helikopter itu dekat kota yang dikuasai pemberontak, yaitu Slovyansk. Sebelumnya, seorang pemimpin separatis pro-Rusia di Ukraina Timur mengatakan kelompoknya menahan 4 pengamat Eropa yang telah hilang sejak Senin malam. Vyacheslav Ponomarev, yang mengaku sebagai wali kota rakyat kota Slovyansk yang dikuasai pemberontak, mengatakan hari Kamis bahwa para pengamat itu berada dalam keadaan baik dan mungkin akan segera dibebaskan.
Presiden Nigeria, Goodluck Jonathan, mengatakan pemerintahnya akan terus melakukan segala yang mungkin untuk membebaskan lebih dari 200 anak sekolah yang diculik oleh Boko Haram bulan lalu. Dalam pidato yang direkam yang dirilis Kamis, Jonathan menyebut bahwa sudah 45 hari berlalu sejak penculikan mengerikan itu terjadi. Dia berjanji akan mengobarkan perang total melawan terorisme dan mengatakan ia telah menginstruksikan pasukan keamanan untuk menggunakan segala cara yang sah yang diperlukan untuk mengakhiri kebebasan teroris di Nigeria.
Buronan yang menyebut dirinya mata-mata dan pembocor rahasia NSA, Edward Snowden, mengatakan dia ingin pulang ke Amerika Serikat. Dalam wawancara pertamanya dengan televisi Amerika, Snowden mengatakan kepada penyiar berita NBC Brian Williams hari Rabu bahwa dia menganggap dirinya sebagai seorang patriot, tetapi sebelum dia dapat pulang ke Amerika Serikat, dia berencana meminta kepada Rusia untuk memperpanjang suakanya. Ia berusaha membela diri atas tuduhan pemerintahan Obama bahwa dia berkhianat. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dewan Keamanan PBB menyambut baik pemilihan Petro Poroshenko sebagai presiden baru Ukraina dan mendesak semua pihak di negara itu untuk menghentikan pertempuran dan memulai pembicaraan. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono dalam laporan internasional berikut ini.
Duta Besar Ukraina untuk PBB, Yuri Sergeyev, mengatakan kepada Dewan Keamanan hari Rabu bahwa dukungan untuk presiden baru dari seluruh pelosok Ukraina menegaskan keinginan kuat rakyat bagi persatuan nasional.
President-elect got full legitimacy to fulfill his mandate on behalf of the entire Ukrainian nation.
Presiden terpilih memperoleh legitimasi penuh untuk memenuhi mandatnya atas nama seluruh bangsa Ukraina. Di antara prioritas utamanya adalah untuk mencapai stabilitas dan rekonsiliasi dari wilayah-wilayah di Ukraina Timur yang menderita akibat propaganda Rusia dan kegiatan ilegal pemberontak Rusia dan tentara bayaran.
Duta Besar Sergeyev mendesak Rusia agar menghentikan campur tangan dan memprovokasi nasionalis. Tetapi Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitali Churkin, mengatakan pemilu di Ukraina itu bukan obat mujarab, bahkan jika Rusia berjanji untuk menghormati hasilnya.
Мы с уважением отнесемся к выбору украинского народа. Конец цитаты. Однако мы предостерегли бы от эйфории, которая охватила наших западных коллег.
Kami menghormati pilihan rakyat Ukraina, namun kami tidak akan sampai bersuka cita seperti yang telah dilakukan di negara-negara barat. Pemilu bukan obat mujarab. Dalam mengevaluasi pemilu di Ukraina serta berbagai konsekuensinya, ada kebutuhan untuk memperhitungkan peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya dan berbagai kaitan di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi.
Petro Poroshenko mengatakan kepada koran Jerman Bild bahwa ia akan berusaha mengadakan pembicaraan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin minggu depan di Prancis ketika keduanya menghadiri peringatan 70 tahun D-Day atau Hari H ketika 160 ribu pasukan sekutu mulai digelar di Normandy untuk memerangi Nazi Jerman. Sementara itu, seorang pemimpin separatis pro-Rusia di Ukraina Timur mengatakan kelompoknya menahan 4 pemantau Eropa yang hilang sejak Senin malam. Vyacheslav Ponomarev yang mengangkat dirinya sendiri sebagai wali kota rakyat di kota Slovyansk yang dikuasai pemberontak hari Kamis mengatakan para pemantau itu akan atau bisa segera dibebaskan. Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE hari Rabu mengatakan kelompok lain terdiri dari 11 pemantau ditahan di daerah yang sama, namun kemudian dibebaskan. Menteri Luar Negeri Swiss yang merangkap sebagai Ketua OSCE Didier Burkholder mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Rabu bahwa penahanan tersebut mengganggu tugas kelompok itu dan merupakan aksi sabotase terhadap upaya internasional untuk membantu Ukraina mengatasi krisis berbulan-bulan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Indonesia akan bersiap menyambut era masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 mendatang. Pada era tersebut, arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga ahli akan memasuki pasar negara-negara ASEAN tanpa batas. Salah satu yang menjadi sorotan dalam menyambut era ini adalah kualitas para buruh migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara anggota ASEAN. Para buruh migran ini harus semakin berkualitas untuk bisa bersaing di pasaran masyarakat ekonomi ASEAN. Berikut laporan selengkapnya dari reporter VOA RT Jawulan di Bandung.
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengirim buruh migran yang cukup besar di kawasan ASEAN. Selain ke Timur Tengah, para buruh migran asal Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan TKI atau Tenaga Kerja Indonesia juga dikirim ke beberapa negara anggota ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kantong TKI terbesar di Indonesia berasal dari Provinsi Jawa Barat. Mereka sebagian besar berasal dari kawasan Pantura, yakni Kabupaten Cirebon, Indramayu, Sukabumi, Cianjur, Subang, dan Karawang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, mengatakan, lebih dari 2/3 TKI asal Jawa Barat adalah asisten rumah tangga yang minim keterampilan dan pendidikan. Oleh karena itu, dalam menyambut era masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 mendatang, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyelenggarakan program sertifikasi khusus bagi para TKI yang akan bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara anggota ASEAN.
Salah satu filosofi dari masyarakat ekonomi ASEAN itu bebasnya aliran barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga ahli. Nah, buruh ahli inilah yang kita tidak punya sertifikatnya. Jawa Barat mencoba dengan memberikan sertifikasi. Nanti ada badan koordinasi sertifikasi profesi provinsi. Dari badan inilah kita berharap tenaga-tenaga sudah ahli, tapi belum dapat sertifikat, kita upayakan untuk bisa ikut uji kompetensi, lalu dapat sertifikat. Nah, dia bisa berangkat ke Malaysia bebas.
Hening menambahkan, era masyarakat ekonomi ASEAN tidak bisa dibatalkan, sehingga Indonesia pun harus siap mengikuti era tersebut, salah satunya lewat kesiapan kondisi tenaga kerja pada 12 sektor ketenagakerjaan.
Masyarakat ekonomi ASEAN itu nggak bisa dibatalkan. 2015 dilaksanakan. Tidak ada pilihan. Kita bisa diserbu orang, tapi kita bisa nyerbu orang lain gitu. Sekarang aja TKI kita banyak di Malaysia, Singapura. Sebenarnya itu low skill. Nah, kalau yang skillful ada, kenapa nggak? Ada 12 jenis sektor ya. 7 di sektor produksi barang, 5 di sektor jasa. Salah satunya di kesehatan, pariwisata, jasa online.
Sementara itu, peneliti dari Lembaga Penelitian dan Analisis Sosial AK3 Bandung, Indra Sari, mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaganya, sebagian besar buruh migran Indonesia yang dikirim ke luar negeri berpendidikan rendah, yaitu tamatan SD dan SMP. Bahkan ada pula yang buta huruf. Kondisi ini semakin diperparah dengan perlindungan pemerintah yang minim terhadap para TKI tersebut, sehingga TKI sangat rentan mendapat intimidasi dari para majikannya di luar negeri. Dalam menyambut era masyarakat ekonomi ASEAN di sektor ketenagakerjaan, menurut Indra Sari, pemerintah Indonesia seharusnya mencontoh pemerintah Filipina yang sangat melindungi warga negaranya yang akan bekerja sebagai buruh migran.
Yang pertama-tama kali ketika pemerintah Filipina mau mengirim tenaga kerjanya, pemerintah minta negara itu untuk menandatangani perjanjian perlindungan. Kalau tidak dilindungi, mereka nggak akan kirim.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenaker Trans, setiap bulan ada 600 ribu TKI yang dikirim ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, 90% diantaranya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sopir, dan buruh bangunan. Timur Tengah menjadi negara tujuan utama para TKI selain Malaysia, Singapura, Korea, dan Taiwan. Dari Bandung, Jawa Barat, RT Jawulan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Banyak pakar menggunakan kecerdasan emosi untuk menentukan dan memprediksi kesuksesan. Robert Kiyosaki, motivator ulung dan penulis seri buku laris Rich Dad Poor Dad, sering mengungkapkan hal tersebut. Ia menyatakan bahwa meskipun memiliki IQ rata-rata atau kurang dari itu, orang-orang yang berhasil mengembangkan kecerdasan emosi dan mampu menangani perubahan yang terjadi dengan baik, cenderung lebih berhasil dalam hidup ketimbang mereka yang memiliki kematangan atau kecerdasan emosi rendah. Hal serupa dikemukakan Daniel Goleman, psikolog dan penulis buku terkemuka yang kerap mengulas masalah kematangan emosi. Menurutnya, kecerdasan akademis sedikit sekali kaitannya dengan kondisi emosional. Dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, ia menyatakan yang dimaksud dengan kecerdasan emosi adalah kemampuan memotivasi diri sendiri, pantang mundur sewaktu merasa frustrasi, mampu mengendalikan suasana hati, dan tidak membiarkan kesusahan mengganggu kemampuan berpikir. Armando Orta, kolumnis di www.article-board.com, mengemukakan tips untuk memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan emosi. Pertama-tama, singkirkan pikiran negatif. Berikutnya, kuasai dan singkirkan perasaan takut, serta kenali dan ungkapkan perasaan marah secukupnya. Bila mengalami kepedihan atau kesedihan, akui dan terima perasaan tersebut, lantas atasi masalahnya. Untuk memberi ketenangan batin dan membuat kita mampu berfokus pada hal-hal penting, pelajari cara memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Sadari bahwa proses belajar, termasuk mengalami kegagalan, merupakan batu loncatan untuk menjadi pribadi yang dewasa dan matang. Terakhir, gunakan perasaan atau emosi secara terkendali. Perasaan memang penting, tetapi, kata Orta, tak jarang menyesatkan dalam mengambil keputusan.
Semoga tips ini bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington, D.C.
Tanggal 29 Mei 1953, pukul 11.30 siang, Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzing Norgay, seorang Sherpa dari Nepal, menjadi penjelajah pertama yang mencapai puncak Gunung Everest di ketinggian 8.850 meter di atas permukaan laut. Hillary dan Tenzing, yang merupakan anggota tim ekspedisi Inggris, mencapai tempat tertinggi di dunia itu dalam upaya terakhir pendakian mereka setelah bermalam di ketinggian 8.504 meter. Berita mengenai prestasi ini tersebar ke seluruh dunia pada tanggal 2 Juni pada hari penobatan Ratu Elizabeth II. Rakyat Inggris menyambutnya sebagai suatu pertanda baik bagi masa depan negara mereka. Everest terletak di puncak pegunungan Himalaya di Asia, di perbatasan antara Nepal dan Tibet. Puncak Everest menjelang pada ketinggian jelajah pesawat jet.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Meskipun 5,5 juta bayi yang baru lahir meninggal atau telah meninggal ketika dilahirkan setiap tahunnya, dana untuk menjamin kesehatan bayi masih sangat rendah. Ini adalah salah satu temuan dalam serangkaian laporan yang diterbitkan dalam jurnal kesehatan The Lancet. Penelitian itu juga menunjukkan sebagian besar kematian itu bisa dicegah. Wartawan VOA, Joe De Capua melaporkan, selengkapnya disampaikan Ika Inggas dalam Sains dan Kesehatan.
Kepala peneliti Joy Lone mengatakan penelitian tersebut merupakan perkiraan yang paling akurat dalam jumlah kematian bayi yang baru lahir atau yang sudah meninggal ketika dilahirkan.
Every year there are 2.9 million babies who die.
Setiap tahun ada 2,9 juta bayi yang meninggal dalam bulan pertama kelahiran mereka, dan yang paling mengejutkan, 1 juta meninggal pada hari kelahiran mereka, dan ada 2,6 juta bayi yang meninggal ketika dilahirkan. Yang lebih mengejutkan, 1,2 juta meninggal ketika sang ibu sedang melahirkan. Jadi keseluruhan jumlahnya adalah 5,5 juta bayi.
Kebanyakan kematian itu ada di negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Tetapi di negara-negara kaya juga ada. Tiap tahun di Amerika tercatat 500 ribu kelahiran prematur.
Tiga penyebab utama kematian bayi di dunia adalah kelahiran prematur, komplikasi kelahiran, perempuan yang tidak mendapat perawatan semestinya saat persalinan. Bayi-bayi yang lahir pada waktunya bisa berisiko meninggal karena kurang baiknya penanganan selama persalinan. Dan yang ketiga, infeksi.
Lone adalah profesor di London School of Hygiene dan Ilmu Kedokteran Tropis dan penasehat Save the Children UK. Dia mengatakan banyak bayi dan ibu mereka dapat diselamatkan hanya dengan perawatan medis yang biayanya hanya beberapa dolar. Perawatan itu mencakup hal-hal sederhana seperti menjaga bayi supaya tetap hangat, membantu bayi untuk belajar menyusu dengan cara terbaik. Juga Lawn mengatakan ada suntikan yang dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidup bayi. Satu suntikan mencegah infeksi tetanus, infeksi yang hampir selalu berakibat fatal pada bayi. Suntikan yang lain mengandung kortikosteroid dan diberikan kepada perempuan sebelum persalinan. Kortikosteroid mengurangi stres dan meningkatkan respon kekebalan dan peradangan. Obat itu juga membantu bayi prematur untuk bernafas dengan baik. Ini adalah pengobatan standar di negara-negara kaya, tetapi tidak ada di negara-negara berkembang. Harganya kurang dari $1. Lawn mengatakan telah diketahui sejak lama bahwa banyak bayi baru lahir meninggal. Namun pendanaan untuk mencegah masalah itu tetap rendah.
Dari miliaran dolar yang diberikan untuk menjaga kelangsungan hidup anak, hanya 4% dari bantuan itu yang menyebutkan kata bayi. Dan 44% dari kematian balita adalah pada bayi yang baru lahir. Jadi ada ketidakberesan tentang pemanfaatan dana guna mencegah kematian bayi.
Sebagian besar dana itu dianggarkan untuk mencegah kematian ibu dan anak sampai usia 5 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, di Amerika ada peraturan untuk mengeluarkan akte kelahiran bayi yang meninggal ketika lahir. Lawn mengatakan itu sangat berarti bagi banyak orang tua karena anak mereka diakui. Namun laporan dalam The Lancet juga menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang hal seperti itu tidak dicatat. Lebih dari 50 pakar dari 28 lembaga di 17 negara ikut dalam penulisan laporan yang dimuat The Lancet itu.
Inilah VOA.
Beberapa waktu lalu, Gedung Putih mengadakan acara pertunjukan seni bagi murid-murid kelas 6 hingga 8 dari sekolah-sekolah tertentu. Acara itu merupakan bagian dari program Turn Around Arts, program yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi murid lewat seni. Program itu dilakukan sejak 2 tahun lalu di sekolah-sekolah yang kurang berprestasi. Sejauh mana keberhasilan pelajaran seni dalam meningkatkan prestasi sekolah tersebut? Ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
I'm thrilled to welcome you all here today. Today for the first ever White House Turnaround Arts Talent Show. We're putting on a show.
Beberapa waktu lalu, Ruang Timur atau East Room Gedung Putih dipenuhi murid-murid sekolah kelas 6 hingga 8 dari beberapa sekolah yang kurang berprestasi. Sejumlah bintang Hollywood juga hadir seperti Sarah Jessica Parker dan Alfred Woodward. Mereka membantu secara sukarela untuk melatih murid-murid itu dalam pertunjukan musik berupa tarian dan nyanyian. Malam itu, murid-murid tersebut mengadakan pertunjukan musik yang merupakan bagian dari Turn Around Arts Program, sebuah program untuk meningkatkan prestasi anak di sekolah lewat seni. Tidak hanya musik, mereka juga menampilkan seni fotografi. Program seni itu adalah hasil kerjasama Komisi Seni dan Kemanusiaan yang dibentuk Presiden Obama bersama Departemen Pendidikan dan Gedung Putih. Tujuannya adalah untuk melihat apakah pelajaran seni dapat meningkatkan mutu sekolah dasar dan menengah pertama yang tidak berprestasi. Michelle Obama mengatakan program seni itu mampu meningkatkan prestasi anak. Tahun depan jumlah sekolah yang menjadi percontohan itu akan ditambah dan artinya lebih banyak murid yang akan mendapatkan pelajaran seni di sekolah.
It is clear that the Turnaround Arts pilot program has been an overwhelming success. And that's why today I am thrilled to announce that we will be quadrupling the size of this program. So this fall we're going to be adding a total of 35 schools in 11 states and well over 10,000 more students will finally have access to arts education.
Michelle Obama menambahkan beberapa sekolah yang dinilai tidak berprestasi 2 tahun lalu kini memperlihatkan kemajuan, yaitu hasil ujian murid-muridnya dalam mata pelajaran matematika dan membaca kini meningkat. Kehadiran anak di sekolah dan peran orang tua juga meningkat. Bahkan jumlah murid yang diskor berkurang. Presiden Obama juga hadir dalam pertunjukan seni tersebut. Can you
achieve it? I hope that events like this help send a message to school districts and parents and governors and leaders all across this country, you've got to support the arts. It's a priority.
Sinai Jones, murid sekolah dasar Martin Luther King Jr. di Portland, Oregon, ikut serta dalam pertunjukan seni di Gedung Putih tersebut. Ia mengatakan pelajaran seni itu sangat penting bagi sekolahnya karena memberi kesempatan bagi murid untuk mempunyai pilihan dalam berkarir di masa depan sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Sinai dan teman-temannya termasuk Sarah Jessica Parker menampilkan pertunjukan You're Never Fully Dressed Without a Smile, cuplikan dari drama musikal Annie. Program seni ini akan dilakukan selama 3 tahun mendatang. Artis-artis terkenal juga sudah direkrut untuk menunjang keberhasilan program seni tersebut. Di antaranya Elizabeth Banks, Elton John, Jason Mraz, Josh Groban, Marc Anthony, dan Rashida Jones.
Inilah VOA.
Film mengenai perempuan yang terancam bahaya telah lama dibuat. Wartawan VOA, Ray Kugel, mengulas sebuah film pendek dengan tema yang boleh dibilang hampir klise ini, namun dibuat dengan pendekatan baru. Utami Husin menyampaikannya dalam info film berikut.
Burning Hearts adalah film yang mengisahkan seorang perempuan muda berpenampilan menarik yang diliputi kecurigaan bahwa hidupnya dalam bahaya. Apa yang terjadi pada penghujung kisah ini nyaris membuat penonton melupakan tokoh utama film tersebut. Pada film ini, penonton diajak mendengarkan monolog Kazu, seorang supir taksi yang dibayang-bayangi masalah sendiri. Ia mempertanyakan dirinya mengenai semua pelatihan dan disiplin yang ia jalani, serta menunggu-nunggu ada pertanda datang padanya. Ia menemukan pertanda tersebut tidak lama kemudian dengan naiknya L, seorang model Ukraina yang bekerja di Tokyo. L yang merasa dibuntuti kemudian turun di apartemen sahabat perempuannya, seorang model Australia yang akan bertolak ke Shanghai untuk menerima penugasan baru. Dan ternyata selingkuh dengan Ed, kekasih L yang berkebangsaan Amerika. Setelah mendapati Ed bersembunyi di balkon apartemen sang sahabat, L kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Ed mengejarnya untuk minta maaf, tetapi permintaan itu ditolak oleh L. Sayangnya, setelah terbebas dari Ed, L dikerubuti sekelompok penjahat Jepang. Kazu yang masih menunggu L menyaksikan peristiwa itu bertindak untuk menolong L. Pada bagian inilah Burning Hearts meninggalkan kisah model opera sabun dan beralih menjadi film aksi seni bela diri. Sendirian, Kazu berhasil mengatasi para penjahat tersebut. Adegan-adegan aksi Kazu selama 5 menit lebih direkam dengan cara pengambilan gambar yang berbeda, yang tidak akan begitu saja dilupakan penonton. Penulis skenario, warga Australia James McVeigh, juga menyutradarai Burning Hearts yang berdurasi 14,5 menit itu. Film ini didukung oleh Hidetaka Ichiyama, pemeran Kazu sang supir taksi, yang memang memiliki keterampilan bela diri karate dan taekwondo. Dalam film tersebut, Ichiyama seperti singa lapar yang lolos dari kandang dan tak bisa dikejar lagi. Burning Hearts diawali dengan alur yang lambat dan berujung dengan klimaks yang sungguh tak terduga. Penonton pasti takkan kecewa.
Setelah sembuh dari reaksi terhadap obat antibiotik dan melanjutkan konser turnya, Miley Cyrus mendapat surat pembatasan gerak terhadap seorang penggemar yang selalu membuntutinya. Lebih lanjut disampaikan Puspita Sariwati dalam info musik.
Tenar lewat film seri TV Hannah Montana, penyanyi yang kini berusia 21 tahun itu melanjutkan konser tur bangersnya di Eropa hingga tanggal 3 Juni mendatang setelah ia sembuh dari reaksi keras terhadap obat antibiotik yang diminumnya. Bebas dari sakit, Miley Cyrus mendapat surat dari kepolisian Los Angeles untuk membatasi geraknya terhadap seorang penggemarnya, Devon Mick, usia 24 tahun, yang mengaku dirinya berkomunikasi dengan penyanyi Wrecking Ball itu lewat lagu-lagunya. Devon Mick asal Arizona itu ditahan polisi di luar rumah tinggal Cyrus, tapi ia mengatakan akan tetap menemui Miley Cyrus lagi setelah keluar dari rumah sakit jiwa di mana ia dirawat sejak 16 Mei lalu. Surat kepolisian yang membatasi gerak Miley Cyrus terhadap Devon Mick itu berlaku selama 3 tahun dan sidang dengar pendapat dijadwalkan tanggal 16 Juni depan. Tidak ada pernyataan dari Miley Cyrus yang akan melanjutkan konser turnya ke Amerika Utara Agustus mendatang.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA Washington untuk edisi Kamis 29 Mei 2014. Saya Adriana Sembiring akan menemani Anda dengan berbagai informasi aktual dan menarik, diawali dengan berita-berita penting dari mancanegara. Di antaranya, Australia mengatakan pesawat Malaysia tidak jatuh di tempat pencarian selama ini. Korea Utara sepakat selidiki ulang kasus penculikan warga Jepang pada masa lalu. Dua remaja perempuan di India gantung diri setelah diperkosa beramai-ramai. Produser malam ini, Ilya Johannes, telah menyiapkan sejumlah laporan menarik untuk Anda dan inilah cuplikannya.
Duta Besar Ukraina untuk PBB, Yuri Sergeyev, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa dukungan untuk presiden baru dari seluruh pelosok Ukraina menegaskan keinginan kuat rakyat bagi persatuan nasional.
Tenar lewat film seri TV Hannah Montana, penyanyi yang kini berusia 21 tahun itu melanjutkan konser tour bangersnya di Eropa hingga tanggal 3 Juni mendatang.
Malam ini kami dibantu teknisi Curtis Bynum. Kini ikutilah berita dunia disampaikan Arief Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Pihak berwenang Australia telah menyimpulkan pesawat penumpang Malaysia yang hilang tidak jatuh di daerah bagian selatan Samudra Hindia, di mana sinyal elektronik dideteksi bulan lalu. Perkiraan itu dibuat hari Kamis setelah misi terakhir kapal selam miniatur Taberawang yang mengamati dasar samudra di lepas pantai barat Australia. Dalam pernyataan, Pusat Koordinasi Badan-Badan Pemerintah Australia mengatakan kapal selam Bluefin 21 tidak menemukan tanda-tanda kepingan pesawat itu dalam pencarian di dasar samudra seluas 850 km persegi. Menurut pernyataan itu, Dewan Keselamatan Angkatan Australia telah mengambil keputusan bahwa daerah itu sekarang dapat diabaikan sebagai tempat jatuhnya pesawat Malaysia Airlines itu. Pesawat Boeing 777 itu membawa 239 orang ketika pesawat itu hilang dari radar tanpa panggilan permintaan tolong tanggal 8 Maret, kira-kira setengah jam setelah berangkat dari Kuala Lumpur.
Militer Thailand hari Kamis mengatakan pihaknya tidak tahu kapan negara itu akan kembali ke kekuasaan sipil satu minggu setelah merebut kekuasaan dalam kudeta. Wakil Kepala Staf Tacharam Charlam Shuk mengatakan meskipun militer tidak ingin tetap berkuasa, kondisinya tidak tepat untuk mengadakan pemilu. Menurutnya, kudeta itu yang dilakukan ke-12 kali oleh militer dalam 80 tahun diperlukan untuk mencegah Thailand menjadi negara yang mengalami kegagalan. Tentara telah melarang protes dan menahan ratusan pejabat pemerintah, politisi, dan aktivis anti-kudeta sejak merebut kekuasaan. Sebagian besar dari mereka telah dibebaskan setelah berjanji untuk tidak mengadakan demonstrasi. Tetapi lebih banyak lagi telah dipanggil untuk menyerahkan diri dan beberapa akan menghadapi penuntutan. Human Rights Watch hari Kamis menyerukan kepada militer Thailand agar berhenti menangkap para pengkritik damai dan jangan mengadili warga sipil di pengadilan militer.
Jepang mengatakan Korea Utara telah sepakat untuk membuka kembali penyelidikan penculikan sejumlah warga Jepang oleh Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an. Perdana Menteri Shinzo Abe Kamis menyambut kesepakatan itu sebagai langkah pertama menuju penyelesaian krisis yang telah lama merusak hubungan Korea Utara-Jepang. Korea Utara mengaku pada 2002 bahwa negara itu menculik 13 warga Jepang untuk mengajari mereka mengenai kebudayaan Jepang. 5 dari korban penculikan itu pulang. Korea Utara mengatakan sisanya sudah meninggal. Namun banyak pihak di Jepang mencurigai sedikitnya 12 lainnya telah diculik. Keputusan untuk membuka kembali penyelidikan itu dikeluarkan menyusul pertemuan tingkat tinggi selama 3 hari antara Korea Utara dan Jepang pekan ini di Swedia.
Inilah VOA Washington.
Penduduk sebuah desa di India Utara menemukan 2 remaja perempuan bersepupu gantung diri di sebuah pohon setelah mereka diduga diperkosa beramai-ramai. Pihak berwenang mengatakan hari Kamis, sedikitnya 3 pria termasuk 2 polisi ditahan sehubungan dengan insiden itu. Para penyelidik mengatakan kedua remaja perempuan itu masing-masing berusia 14 dan 15 tahun hilang dari ladang dekat rumah mereka di negara bagian Uttar Pradesh, India Utara. Penduduk desa menemukan mayat kedua remaja itu hari Rabu. Otopsi menunjukkan mereka telah mengalami pemerkosaan. Pihak berwenang telah menskors 2 polisi setelah penduduk desa mengeluh bahwa polisi bertindak lambat dalam melangsungkan penyelidikan.
Wakil Presiden Amerika Joe Biden menggunakan pidato mengenai kebijakan luar negerinya hari Rabu untuk membantah keprihatinan mengenai kekuatan ekonomi Tiongkok. Berpidato di hadapan para lulusan Akademi Angkatan Udara, Biden mengakui Tiongkok menghasilkan 6 hingga 8 kali lebih banyak ilmuwan dan insinyur daripada Amerika. Tetapi kemudian ia menantang para lulusan untuk bisa menyebutkan proyek perubahan atau produk inovatif apa yang dihasilkan Tiongkok yang tidak bisa disaingi Amerika. Biden merujuk pada situasi tahun 1990-an ketika banyak orang di Amerika mengkhawatirkan bahwa Jepang yang maju pesat akan mengambil rezeki Amerika dan bahwa Jepang bukan Amerika adalah masa depan. Ia secara tidak langsung mengatakan Tiongkok telah menggantikan Jepang sebagai penantang ekonomi baru terhadap Amerika Serikat, sementara mengatakan ia berharap baik Tiongkok maupun Jepang sukses memajukan perekonomian mereka.
Separatis pro-Rusia di Ukraina Timur telah menembak jatuh sebuah helikopter militer Ukraina, menewaskan 14 tentara pemerintah termasuk seorang jenderal. Penjabat Presiden Oleksandr Turchinov mengatakan kepada parlemen hari Kamis, teroris menggunakan sebuah misil untuk menembak jatuh helikopter itu dekat kota yang dikuasai pemberontak, yaitu Slovyansk. Sebelumnya, seorang pemimpin separatis pro-Rusia di Ukraina Timur mengatakan kelompoknya menahan 4 pengamat Eropa yang telah hilang sejak Senin malam. Vyacheslav Ponomarev, yang mengaku sebagai wali kota rakyat kota Slovyansk yang dikuasai pemberontak, mengatakan hari Kamis bahwa para pengamat itu berada dalam keadaan baik dan mungkin akan segera dibebaskan.
Presiden Nigeria, Goodluck Jonathan, mengatakan pemerintahnya akan terus melakukan segala yang mungkin untuk membebaskan lebih dari 200 anak sekolah yang diculik oleh Boko Haram bulan lalu. Dalam pidato yang direkam yang dirilis Kamis, Jonathan menyebut bahwa sudah 45 hari berlalu sejak penculikan mengerikan itu terjadi. Dia berjanji akan mengobarkan perang total melawan terorisme dan mengatakan ia telah menginstruksikan pasukan keamanan untuk menggunakan segala cara yang sah yang diperlukan untuk mengakhiri kebebasan teroris di Nigeria.
Buronan yang menyebut dirinya mata-mata dan pembocor rahasia NSA, Edward Snowden, mengatakan dia ingin pulang ke Amerika Serikat. Dalam wawancara pertamanya dengan televisi Amerika, Snowden mengatakan kepada penyiar berita NBC Brian Williams hari Rabu bahwa dia menganggap dirinya sebagai seorang patriot, tetapi sebelum dia dapat pulang ke Amerika Serikat, dia berencana meminta kepada Rusia untuk memperpanjang suakanya. Ia berusaha membela diri atas tuduhan pemerintahan Obama bahwa dia berkhianat. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dewan Keamanan PBB menyambut baik pemilihan Petro Poroshenko sebagai presiden baru Ukraina dan mendesak semua pihak di negara itu untuk menghentikan pertempuran dan memulai pembicaraan. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono dalam laporan internasional berikut ini.
Duta Besar Ukraina untuk PBB, Yuri Sergeyev, mengatakan kepada Dewan Keamanan hari Rabu bahwa dukungan untuk presiden baru dari seluruh pelosok Ukraina menegaskan keinginan kuat rakyat bagi persatuan nasional.
President-elect got full legitimacy to fulfill his mandate on behalf of the entire Ukrainian nation.
Presiden terpilih memperoleh legitimasi penuh untuk memenuhi mandatnya atas nama seluruh bangsa Ukraina. Di antara prioritas utamanya adalah untuk mencapai stabilitas dan rekonsiliasi dari wilayah-wilayah di Ukraina Timur yang menderita akibat propaganda Rusia dan kegiatan ilegal pemberontak Rusia dan tentara bayaran.
Duta Besar Sergeyev mendesak Rusia agar menghentikan campur tangan dan memprovokasi nasionalis. Tetapi Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitali Churkin, mengatakan pemilu di Ukraina itu bukan obat mujarab, bahkan jika Rusia berjanji untuk menghormati hasilnya.
Мы с уважением отнесемся к выбору украинского народа. Конец цитаты. Однако мы предостерегли бы от эйфории, которая охватила наших западных коллег.
Kami menghormati pilihan rakyat Ukraina, namun kami tidak akan sampai bersuka cita seperti yang telah dilakukan di negara-negara barat. Pemilu bukan obat mujarab. Dalam mengevaluasi pemilu di Ukraina serta berbagai konsekuensinya, ada kebutuhan untuk memperhitungkan peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya dan berbagai kaitan di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi.
Petro Poroshenko mengatakan kepada koran Jerman Bild bahwa ia akan berusaha mengadakan pembicaraan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin minggu depan di Prancis ketika keduanya menghadiri peringatan 70 tahun D-Day atau Hari H ketika 160 ribu pasukan sekutu mulai digelar di Normandy untuk memerangi Nazi Jerman. Sementara itu, seorang pemimpin separatis pro-Rusia di Ukraina Timur mengatakan kelompoknya menahan 4 pemantau Eropa yang hilang sejak Senin malam. Vyacheslav Ponomarev yang mengangkat dirinya sendiri sebagai wali kota rakyat di kota Slovyansk yang dikuasai pemberontak hari Kamis mengatakan para pemantau itu akan atau bisa segera dibebaskan. Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa atau OSCE hari Rabu mengatakan kelompok lain terdiri dari 11 pemantau ditahan di daerah yang sama, namun kemudian dibebaskan. Menteri Luar Negeri Swiss yang merangkap sebagai Ketua OSCE Didier Burkholder mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Rabu bahwa penahanan tersebut mengganggu tugas kelompok itu dan merupakan aksi sabotase terhadap upaya internasional untuk membantu Ukraina mengatasi krisis berbulan-bulan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Indonesia akan bersiap menyambut era masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 mendatang. Pada era tersebut, arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga ahli akan memasuki pasar negara-negara ASEAN tanpa batas. Salah satu yang menjadi sorotan dalam menyambut era ini adalah kualitas para buruh migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara anggota ASEAN. Para buruh migran ini harus semakin berkualitas untuk bisa bersaing di pasaran masyarakat ekonomi ASEAN. Berikut laporan selengkapnya dari reporter VOA RT Jawulan di Bandung.
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengirim buruh migran yang cukup besar di kawasan ASEAN. Selain ke Timur Tengah, para buruh migran asal Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan TKI atau Tenaga Kerja Indonesia juga dikirim ke beberapa negara anggota ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kantong TKI terbesar di Indonesia berasal dari Provinsi Jawa Barat. Mereka sebagian besar berasal dari kawasan Pantura, yakni Kabupaten Cirebon, Indramayu, Sukabumi, Cianjur, Subang, dan Karawang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko, mengatakan, lebih dari 2/3 TKI asal Jawa Barat adalah asisten rumah tangga yang minim keterampilan dan pendidikan. Oleh karena itu, dalam menyambut era masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 mendatang, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyelenggarakan program sertifikasi khusus bagi para TKI yang akan bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara anggota ASEAN.
Salah satu filosofi dari masyarakat ekonomi ASEAN itu bebasnya aliran barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga ahli. Nah, buruh ahli inilah yang kita tidak punya sertifikatnya. Jawa Barat mencoba dengan memberikan sertifikasi. Nanti ada badan koordinasi sertifikasi profesi provinsi. Dari badan inilah kita berharap tenaga-tenaga sudah ahli, tapi belum dapat sertifikat, kita upayakan untuk bisa ikut uji kompetensi, lalu dapat sertifikat. Nah, dia bisa berangkat ke Malaysia bebas.
Hening menambahkan, era masyarakat ekonomi ASEAN tidak bisa dibatalkan, sehingga Indonesia pun harus siap mengikuti era tersebut, salah satunya lewat kesiapan kondisi tenaga kerja pada 12 sektor ketenaga kerjaan.
Masyarakat ekonomi ASEAN itu nggak bisa dibatalkan. 2015 dilaksanakan. Tidak ada pilihan. Kita bisa diserbu orang, tapi kita bisa nyerbu orang lain gitu. Sekarang aja TKI kita banyak di Malaysia, Singapura. Sebenarnya itu low skill. Nah, kalau yang skillful ada, kenapa nggak? Ada 12 jenis sektor ya, 7 di sektor produksi barang, 5 di sektor jasa. Salah satunya di kesehatan, pariwisata, jasa online.
Sementara itu, peneliti dari Lembaga Penelitian dan Analisis Sosial AK3 Bandung, Indra Sari, mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaganya, sebagian besar buruh migran Indonesia yang dikirim ke luar negeri berpendidikan rendah, yaitu tamatan SD dan SMP. Bahkan ada pula yang buta huruf. Kondisi ini semakin diperparah dengan perlindungan pemerintah yang minim terhadap para TKI tersebut, sehingga TKI sangat rentan mendapat intimidasi dari para majikannya di luar negeri. Dalam menyambut era masyarakat ekonomi ASEAN di sektor ketenagakerjaan, menurut Indra Sari, pemerintah Indonesia seharusnya mencontoh pemerintah Filipina yang sangat melindungi warga negaranya yang akan bekerja sebagai buruh migran.
Yang pertama-tama kali ketika pemerintah Filipina mau mengirim tenaga kerjanya, pemerintah minta negara itu untuk menandatangani perjanjian perlindungan. Kalau tidak dilindungi, mereka nggak akan kirim.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenaker Trans, setiap bulan ada 600.000 TKI yang dikirim ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, 90% diantaranya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sopir, dan buruh bangunan. Timur Tengah menjadi negara tujuan utama para TKI selain Malaysia, Singapura, Korea, dan Taiwan. Dari Bandung, Jawa Barat, RT Jawulan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Banyak pakar menggunakan kecerdasan emosi untuk menentukan dan memprediksi kesuksesan. Robert Kiyosaki, motivator ulung dan penulis seri buku laris Rich Dad Poor Dad, sering mengungkapkan hal tersebut. Ia menyatakan bahwa meskipun memiliki IQ rata-rata atau kurang dari itu, orang-orang yang berhasil mengembangkan kecerdasan emosi dan mampu menangani perubahan yang terjadi dengan baik, cenderung lebih berhasil dalam hidup ketimbang mereka yang memiliki kematangan atau kecerdasan emosi rendah. Hal serupa dikemukakan Daniel Goleman, psikolog dan penulis buku terkemuka yang kerap mengulas masalah kematangan emosi. Menurutnya, kecerdasan akademis sedikit sekali kaitannya dengan kondisi emosional. Dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, ia menyatakan yang dimaksud dengan kecerdasan emosi adalah kemampuan memotivasi diri sendiri, pantang mundur sewaktu merasa frustrasi, mampu mengendalikan suasana hati, dan tidak membiarkan kesusahan mengganggu kemampuan berpikir. Armando Orta, kolumnis di www.article-board.com, mengemukakan tips untuk memperbaiki dan meningkatkan kecerdasan emosi. Pertama-tama, singkirkan pikiran negatif. Berikutnya, kuasai dan singkirkan perasaan takut, serta kenali dan ungkapkan perasaan marah secukupnya. Bila mengalami kepedihan atau kesedihan, akui dan terima perasaan tersebut, lantas atasi masalahnya. Untuk memberi ketenangan batin dan membuat kita mampu berfokus pada hal-hal penting, pelajari cara memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Sadari bahwa proses belajar, termasuk mengalami kegagalan, merupakan batu loncatan untuk menjadi pribadi yang dewasa dan matang. Terakhir, gunakan perasaan atau emosi secara terkendali. Perasaan memang penting, tetapi, kata Orta, tak jarang menyesatkan dalam mengambil keputusan.
Semoga tips ini bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington DC.
Tanggal 29 Mei 1953, pukul 11.30 siang, Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang Sherpa dari Nepal, menjadi penjelajah pertama yang mencapai puncak Gunung Everest di ketinggian 8.850 meter di atas permukaan laut. Hillary dan Tenzin, yang merupakan anggota tim ekspedisi Inggris, mencapai tempat tertinggi di dunia itu dalam upaya terakhir pendakian mereka setelah bermalam di ketinggian 8.504 meter. Berita mengenai prestasi ini tersebar ke seluruh dunia pada tanggal 2 Juni, pada hari penobatan Ratu Elizabeth II. Rakyat Inggris menyambutnya sebagai suatu pertanda baik bagi masa depan negara mereka. Everest terletak di puncak pegunungan Himalaya di Asia, di perbatasan antara Nepal dan Tibet. Puncak Everest menjelang pada ketinggian jelajah pesawat jet.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Meskipun 5,5 juta bayi yang baru lahir meninggal atau telah meninggal ketika dilahirkan setiap tahunnya, dana untuk menjamin kesehatan bayi masih sangat rendah. Ini adalah salah satu temuan dalam serangkaian laporan yang diterbitkan dalam jurnal kesehatan The Lancet. Penelitian itu juga menunjukkan sebagian besar kematian itu bisa dicegah. Wartawan VOA, Joe De Capua melaporkan, selengkapnya disampaikan Ika Inggas dalam Sains dan Kesehatan.
Kepala peneliti Joy Lon mengatakan penelitian tersebut merupakan perkiraan yang paling akurat dalam jumlah kematian bayi yang baru lahir atau yang sudah meninggal ketika dilahirkan.
Every year there are 2.9 million babies who die.
Setiap tahun ada 2,9 juta bayi yang meninggal dalam bulan pertama kelahiran mereka, dan yang paling mengejutkan, 1 juta meninggal pada hari kelahiran mereka, dan ada 2,6 juta bayi yang meninggal ketika dilahirkan. Yang lebih mengejutkan, 1,2 juta meninggal ketika sang ibu sedang melahirkan. Jadi keseluruhan jumlahnya adalah 5,5 juta bayi.
Kebanyakan kematian itu ada di negara-negara dengan pendapatan rendah dan menengah. Tetapi di negara-negara kaya juga ada. Tiap tahun di Amerika tercatat 500 ribu kelahiran prematur.
Tiga penyebab utama kematian bayi di dunia adalah kelahiran prematur, komplikasi kelahiran, perempuan yang tidak mendapat perawatan semestinya saat persalinan. Bayi-bayi yang lahir pada waktunya bisa berisiko meninggal karena kurang baiknya penanganan selama persalinan. Dan yang ketiga, infeksi.
Lone adalah profesor di London School of Hygiene dan Ilmu Kedokteran Tropis dan penasehat Save the Children UK. Dia mengatakan banyak bayi dan ibu mereka dapat diselamatkan hanya dengan perawatan medis yang biayanya hanya beberapa dolar. Perawatan itu mencakup hal-hal sederhana seperti menjaga bayi supaya tetap hangat, membantu bayi untuk belajar menyusu dengan cara terbaik. Juga Lawn mengatakan ada suntikan yang dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidup bayi. Satu suntikan mencegah infeksi tetanus, infeksi yang hampir selalu berakibat fatal pada bayi. Suntikan yang lain mengandung kortikosteroid dan diberikan kepada perempuan sebelum persalinan. Kortikosteroid mengurangi stres dan meningkatkan respon kekebalan dan peradangan. Obat itu juga membantu bayi prematur untuk bernafas dengan baik. Ini adalah pengobatan standar di negara-negara kaya, tetapi tidak ada di negara-negara berkembang. Harganya kurang dari $1. Lawn mengatakan telah diketahui sejak lama bahwa banyak bayi baru lahir meninggal. Namun pendanaan untuk mencegah masalah itu tetap rendah.
Dari miliaran dolar yang diberikan untuk menjaga kelangsungan hidup anak, hanya 4% dari bantuan itu yang menyebutkan kata bayi. Dan 44% dari kematian balita adalah pada bayi yang baru lahir. Jadi ada ketidakberesan tentang pemanfaatan dana guna mencegah kematian bayi.
Sebagian besar dana itu dianggarkan untuk mencegah kematian ibu dan anak sampai usia 5 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, di Amerika ada peraturan untuk mengeluarkan akte kelahiran bayi yang meninggal ketika lahir. Lawn mengatakan itu sangat berarti bagi banyak orang tua karena anak mereka diakui. Namun laporan dalam The Lancet juga menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang hal seperti itu tidak dicatat. Lebih dari 50 pakar dari 28 lembaga di 17 negara ikut dalam penulisan laporan yang dimuat The Lancet itu.
Inilah VOA.
Beberapa waktu lalu, Gedung Putih mengadakan acara pertunjukan seni bagi murid-murid kelas 6 hingga 8 dari sekolah-sekolah tertentu. Acara itu merupakan bagian dari program Turn Around Arts, program yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi murid lewat seni. Program itu dilakukan sejak 2 tahun lalu di sekolah-sekolah yang kurang berprestasi. Sejauh mana keberhasilan pelajaran seni dalam meningkatkan prestasi sekolah tersebut? Ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
I'm thrilled to welcome you all here today. Today, for the first ever White House Turnaround Arts Talent Show. We're putting on a show.
Beberapa waktu lalu, Ruang Timur atau East Room Gedung Putih dipenuhi murid-murid sekolah kelas 6 hingga 8 dari beberapa sekolah yang kurang berprestasi. Sejumlah bintang Hollywood juga hadir seperti Sarah Jessica Parker dan Alfred Woodward. Mereka membantu secara sukarela untuk melatih murid-murid itu dalam pertunjukan musik berupa tarian dan nyanyian. Malam itu, murid-murid tersebut mengadakan pertunjukan musik yang merupakan bagian dari Turn Around Arts Program, sebuah program untuk meningkatkan prestasi anak di sekolah lewat seni. Tidak hanya musik, mereka juga menampilkan seni fotografi. Program seni itu adalah hasil kerjasama Komisi Seni dan Kemanusiaan yang dibentuk Presiden Obama bersama Departemen Pendidikan dan Gedung Putih. Tujuannya adalah untuk melihat apakah pelajaran seni dapat meningkatkan mutu sekolah dasar dan menengah pertama yang tidak berprestasi. Michelle Obama mengatakan program seni itu mampu meningkatkan prestasi anak. Tahun depan jumlah sekolah yang menjadi percontohan itu akan ditambah dan artinya lebih banyak murid yang akan mendapatkan pelajaran seni di sekolah.
It is clear that the Turnaround Arts pilot program has been an overwhelming success. And that's why today I am thrilled to announce that we will be quadrupling the size of this program. So this fall we're going to be adding a total of 35 schools in 11 states and well over 10,000 more students will finally have access to arts education.
Michelle Obama menambahkan beberapa sekolah yang dinilai tidak berprestasi 2 tahun lalu kini memperlihatkan kemajuan, yaitu hasil ujian murid-muridnya dalam mata pelajaran matematika dan membaca kini meningkat. Kehadiran anak di sekolah dan peran orang tua juga meningkat. Bahkan jumlah murid yang diskor berkurang. Presiden Obama juga hadir dalam pertunjukan seni tersebut.
I hope that events like this help send a message to school districts and parents and governors and leaders all across this country, you've got to support the arts. It's a priority.
Sinai Jones, murid sekolah dasar Martin Luther King Jr. di Portland, Oregon, ikut serta dalam pertunjukan seni di Gedung Putih tersebut. Ia mengatakan pelajaran seni itu sangat penting bagi sekolahnya karena memberi kesempatan bagi murid untuk mempunyai pilihan dalam berkarir di masa depan sekaligus meningkatkan rasa percaya diri. Sinai dan teman-temannya termasuk Sarah Jessica Parker menampilkan pertunjukan You're Never Fully Dressed Without a Smile, cuplikan dari drama musikal Annie. Program seni ini akan dilakukan selama 3 tahun mendatang. Artis-artis terkenal juga sudah direkrut untuk menunjang keberhasilan program seni tersebut. Di antaranya Elizabeth Banks, Elton John, Jason Mraz, Josh Groban, Marc Anthony, dan Rashida Jones.
Inilah VOA.
Film mengenai perempuan yang terancam bahaya telah lama dibuat. Wartawan VOA, Ray Kugel, mengulas sebuah film pendek dengan tema yang boleh dibilang hampir klise ini, namun dibuat dengan pendekatan baru. Utami Husin menyampaikannya dalam info film berikut.
Sayaku nano wa, wakai toyukoto ga donna mono datta no ka sae omoidasenai koto da.
Burning Hearts adalah film yang mengisahkan seorang perempuan muda berpenampilan menarik yang diliputi kecurigaan bahwa hidupnya dalam bahaya. Apa yang terjadi pada penghujung kisah ini nyaris membuat penonton melupakan tokoh utama film tersebut. Pada film ini, penonton diajak mendengarkan monolog Kazu, seorang supir taksi yang dibayang-bayangi masalah sendiri. Ia mempertanyakan dirinya mengenai semua pelatihan dan disiplin yang ia jalani, serta menunggu-nunggu ada pertanda datang padanya. Ia menemukan pertanda tersebut tidak lama kemudian dengan naiknya Elle, seorang model Ukraina yang bekerja di Tokyo. Elle yang merasa dibuntuti kemudian turun di apartemen sahabat perempuannya, seorang model Australia yang akan bertolak ke Shanghai untuk menerima penugasan baru. Dan ternyata selingkuh dengan Ed, kekasih Elle yang berkebangsaan Amerika. Setelah mendapati Ed bersembunyi di balkon apartemen sang sahabat, Elle kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Ed mengejarnya untuk minta maaf, tetapi permintaan itu ditolak oleh Elle. Sayangnya, setelah terbebas dari Ed, Elle dikerubuti sekelompok penjahat Jepang. Kazu yang masih menunggu Elle menyaksikan peristiwa itu bertindak untuk menolong Elle. Pada bagian inilah Burning Hearts meninggalkan kisah model opera sabun dan beralih menjadi film aksi seni bela diri. Sendirian, Kazu berhasil mengatasi para penjahat tersebut. Adegan-adegan aksi Kazu selama 5 menit lebih direkam dengan cara pengambilan gambar yang berbeda, yang tidak akan begitu saja dilupakan penonton. Penulis skenario, warga Australia James McVeigh, juga menyutradarai Burning Hearts yang berdurasi 14,5 menit itu. Film ini didukung oleh Hidetaka Ichiyama, pemeran Kazu sang supir taksi, yang memang memiliki keterampilan bela diri karate dan taekwondo. Dalam film tersebut, Ichiyama seperti singa lapar yang lolos dari kandang dan tak bisa dikejar lagi. Burning Hearts diawali dengan alur yang lambat dan berujung dengan klimaks yang sungguh tak terduga. Penonton pasti tak akan kecewa. Sekian info film kali ini, saya Utami Husin di Washington DC.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.